الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Hayırlı ertä, hürmetli din kardeşlerimiz, muhterem radyo tinglovchilarimiz. İzgi ozandan boshlanib ketgan bu ertä, barchangizga shodlik, quvonchlar, umushlar, ko'ngil tinchligi keltirsin. Sizni Alloh taolaga to'g'inda yoqin aytsin, ham har soatingizni ko'ngilli ettirsin. İzgi ozan bilan boshlanib ketgan bizning ishimizda bor tik sizga izgilik qilish maqsadindagina. Hürmetli din kardeşlerimiz, mine 4. tapşurretten biz Bakara suresinin sonu 285-286 ayetlerini tefsir kılabız. Kimdir, ne işin iki güne cümlede 4 tapşurretten anlatu kerek deyip koyarga mümkün? Hikmet şunda ki, birinciden Bakara suresi Kut'an-ı Kerim'nin en zor suresi. İkinciden, mağnaları yoğundan da eli ul başkalarına karağında kinrek de, tirenrek de, istelikliyrek de. Üçüncüden, anda biz namazlar vaktinde, alardan son, türlü mezil ислерде Аллах Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә кирәк булганда кулланыла торган бик күп дуалар барлыгын беләбез. Менә шуңа күрә моның сезнең өчен бик мөһим икәнлеген аңлап, бу сүрәгә шулай тәфсилләп тукталабыз да, һәм сез дә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең тәфсирибез аркылы, шушы вагызларыбыз аркылы зур мәдрәсә үтәсез һәм күңелегез белән Аллах Тәгаләгә тагын да якынайганыгызны тоясыз. Шулай булгач, әйдәгез, бүген дә Бакара сүрәсенең соңгы 2 аятының мәгънәви тирәнлекләренә сәяхәт кылыйк әле. Әңгәмәдәшебез, Үмітлер мәшті имам хатибы, Россия Ислам университетінің ғарәп тілі оқытушысы, Ислам фәннәрі докторы Алмаз Хазірет Сафин. Хазірет, менің бір сөзден башлайсым келе бүгінгі сөйләшуімізді. Әйтәбіз бетінді Бақара сүрәсінің 285-86 бұшырақтайын 84-ті дәкірі шыңғар айетлері турында сөз алып барабыз Әмін Арасул деп атау атырған үлішінділ. Мәне шұрш тапшыларын тыңдағанда кішілер айрылша соңғы уақытта меңа дәрәжәлі имамнар шалтыратты. Мен сізге аны жеткіресім келе, аларның фикірлерін. Башқа нендегіне күшілі уағашшылар болмасын, уағашшыларының де имамларының дейлер алар. Уағашларын біз қисса тыңдаған шекілі тыңдаймыз дейлер. Тыңларға қызық, рәхәт, қисса шекілі, хикая шекілі. Алмас хазіретінің шушы уағашларын біз дәрісте отырған шекілі қабыл етеміз дейлер. Мене бұ айбір бік зұр дәреже, біздің топшуларын шул дәрежеге көтеруде ердам еткен үшін мен сізге, алар есімінден де, өзіміздің коллектив есімінден де зұр рахмет етесім келе. Сіз сүйлегенде, хәр уақыт, Ayrım bir şırakta ayrım sözlerinin ninni mağnelerge iye bulganlığın anda Allah Teala ul sözlerge ninni mağneler salganlığına xatlı anlatas hem bu kişilerin kumuline şundi tiren ötüp kire hem Kur'an'ı anlauda alarga hadislerini anlauda alarga bir zor yerdem ete. Şuna kure Allah taba da biz sizden bilen şula işleseydi hem sizge şuşu yönelişte umuşlar dilisim kileminim.
Halkının şuşu tapşularga karata ikken fikirleriniz için bir zor rahmet. Allah Teala barşabızga da İslam dini bilen yaşayıp, İslam dinini dürüst anlatıp, turmuşumuzun alıp barığa nasip kılsaydı, nefruşu tapşırularını Allah Teala devamlı itip, halka faydalı dini tapşırulardan, derslerden kılsaydı. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Vessalatu vesselamu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri, ve hlul gukdeten min lisani yefkahu kavli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli raqib abi, hurmatli radio tinglovchilar. O'tgan tafsirda biz imonning tub negizlarini, tub bog'onalarini anglatgan edik. Lekin imonning 6-chi bog'onasi hali anglatilmadi. Imonning 6-chi bog'onasi ul 6-chi negizi yozmishqo taqdirga ishonu. Tatarlar uni yozmish deb aytadi. G'arab shaul qodar deb atala. Imonning shu bog'onasi ul bitta muhim bog'ona ham ul Qaybir kişilerinin kumullerinde anlaşılma uşanlıkta tudra. Qaybir kişiler bu məhsələni dürüst anlamaları sebeple bəxisləşələr, qarışalar, rizasılık kürsətələr. Ləkin bu bəyliyindir kişilerinin yazmış təqdir məsələsini dürüst anlamaları bilən. Əgər dəyin bir kişi sırasa 181-ci ayetinin qaysı oranında yazmışqa ışanı turunda itilgən deyip, bunda qalimlər Tuaydib anlatalar Bəqara surasının 281-ci ayetində yazmış turunda Ғумуми рәвіште, әменәр расулу бима унзиле илейхи мин раббихи вәл мүминун. Мухаммад пайгамбар һәм мүминнәр Раббысыннан үзенә индирелгән аятларгә ышанды дигән җөмләгә керә дип әйтәләр. Язмышка ышануны. Шулай ук кайбер галимнәр язмышка ышануны Аллаһка ышану мәсьәләсенә керә дип әйтәләр. Мәсәлән, Аллаһка ышану турында инде аятның дәвамында әйтә. Куллун әмәна биллаһи. Һәр бер мөмин мусламан Аллаһка ышанды. Yazmışqa ışanun, Allahqa ışanunun bir ölüşü deyip gəlimlər anlatalar. Çünki biz yazmışqa ışangan vaqtda Allah tələnin ğilminə, yəni bütün nəsəni bilivunə, kilişəkini də, ütkənini də, xəzirgi vaqtdağı vaqiqalarında bilivunə ışanabız, mını tanıyabız. Allah tələnin bütün nəsəni uzinin tiləgi bilən, xikməti bilən, barlıqa kituruunə ışanabız. Allah tələnin xikmətinə, ondan sonra Allah tələnin qiymək künnəxətini bulaşaq vaqiqalarını Aldan yazıp kuyuna aşanabız. Ya şuna göre de yazmışka aşanını gelimlerinin bir ölüşü şul Allah'a iman kitiru bilen beyle anlatalar. Hem 281. ayetinin Kullun emene billahi Her bir mümin musulman Allah'a aşandı diyen ayetinin mağnesine girteler. İşteliginde şul yatağı beyteler. Ne sen anlata ol yazmışka təqdirge aşanı. Təqdirge iman kitiru ol dünyadağı bütün vakiqalarının Allah Teala'nın aldan bilgilevi hem tilegi bilen turmuşqa aşuğuna aşanu. Şu dünyada qiyamət günləri bir ku vaqiqalar bulub dura. Hər günnü, hər saatni, hər minutni, həm o qiyamət günləri davam etə. Mana şu vaqiqalar onlar bütünüsü də Allah Taala tərəfindən aldan bilgiləndi, həm Allah Taalanın tiləgi bilan turmuşqa aşıb bara. Mana bu qısqaça rəvişdəginə təqdirə aşanunun anlatması bulub dura. Təqdirə iman gətirüşü kişi ul 4 nəsəgə qatqı rəvişdə aşanıra deyir. Yani təqdirə şanında 4 nigizi var. 4 bağınası var. Şunun birincisi Allah Teala'nın dünyada bulaşaq bütün vaqiqalar turunda bilüvi. Mən elə şuşu dünya bütünlə yox idi. Neçədir milyard yıllar elək deyib aytdıq. Allah Teala bir üz idi. Ul bir nəsəni də barlığa gətirmədi. Şul vaqtda oq Allah Teala qiyamət gününə hədli bulaşaq bütün vaqiqalar turunda bildi. Yani gələcəkni bildi. Mən bu təqdirə şanının birinci bağınası, birinci nigizi. İkincisi Allah Teala qiyamət gününə hətli bulaşaq bütün vaqiqalarını Levhun Mahfuz degan bir kitabqa yazıb qoydu. Muhammed sallallahu alayhi ve sellem də bu torda bizə bir hadisində aytdı: "İnne awwala ma xalaqallahu al-qalam." Allah Teala ən birinci barlığa gətirən nəsə qalam buldu dey. Qalam ul yaza turğan bir qural. Faqala uktub. Allah Teala ona aytdı: "Yaz" deyib. Faqala ma aktubu. Qalam soradı: "Min nəsə yazırğa tiyirsən?" deyib. قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد الله تعالى айтты келешекте болашак бүтүн нерсенин язмышын яз дейді. Менә бу хәдистә дә шушы язмыш турында сүз бара. Бу хәдис Тирмизи хәдисләр җыентыгында килә. Ягъни шушы калам Аллаһ Тәгалә киләчәктә барлыкка китерәчәк бүтән вакыйгаларны Лаухун Махфуз дигән китапка язып куйды. Менә безнең бүтән тормышыбыз, безнең белән булачак бүтән вакыйгалар алар инде алдан ук Лаухул Махфуз китабына язылган. Ул Аллаһ Тәгаләнең гылымы китабы. Махфуз дигән сүз ул сакланылган дип тәрҗемә ителә. Ягъни анда Аллаһ Тәгаләнең киләчәк белән бәйле бүтән гылымы язылып куйылган һәм сакланган. Тәкъдиргә ышануның 3-нче шарты дөньяда була торган бүтән вакыйгаларның Аллаһ Тәгаләнең теләге белән тормышка ашуына ышану. Менә бу дөньяда бүтән вакыйгалар, кичкенәме, зурмы, хәтта тузанның бер урыннан икенче урынга күчүе, бүтән хәрәкәт, бүтән вакыйгалар Аллаһ Тәгаләнең теләге белән тормышка аша. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә берәр нәрсәнең булуын теләмәсә, ул әйбер, ул вакыйга кеше нихәтлегенә тырышмасын, нихәтлегенә шуңа омтылмасын, ул тормышка ашмый. Бүтән вакыйга Аллаһ Тәгаләнең теләге белән, Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте белән тормышка ашып бара. Менә бу да тәкъдиргә ышануның 3-нче баганасы булып тора. 4-нчесе дөньядагы бүтән вакыйгаларны, бүтән нәрсәне бары тик Аллаһ Тәгаләгә барлыкка китерә. Бер нәрсә дә үзеннән үзе Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтеннән тыш үзеннән үзе барлыкка килми. Бу дөньяда бүтән нәрсәне яратучы, тормышка ашыручы зат ул Аллаһ Тәгалә. Бу турда Коранда да бик күп урыннарда әйтелә. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аллаһу халику кулли шайин". Аллаһ Тәгалә бүтән нәрсәне барлыкка китерүче зат ди. Бүтән нәрсә ул бүтән вакыйгаларны, дөньядагы бүтән җан ияләрен, бүтән хәрәкәтләрне, бүтән үзгәрешләрне барлыкка китерүче дигән мәгънәне белдерә. Менә шушы язмышка ышану турында, ягъни бүтән вакыйгаларның, бүтән нәрсәнең алдан язылуы хакында Аллаһ Тәгалә безгә ачыктан-ачык Хәдид Тимир дигән сүрәнең 22-23 аятларында әйтте. Аллаһ Тәгалә шулай ди: "Мә асаба мин мусибатин фил арди ва ла фи анфусикум илля фи китабин мин кабли ан набраха". Җир йөзенә һәм сезнең үзегезгә төшкән бәла каза аны бар кылганча хәтлүк язмыш китабында алдан язылып куелган иде ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә монда безгә хәбәр итә: әле җир йөзендә булмаган бөтен вакыйгалар, шулай кеше белән булмаган бөтен вакыйгалар, җир йөзендә булачак бөтен вакыйгалар, шулай кешенең үзе белән булачак бөтен вакыйгалар, алар инде алдан ук без шушы нәрсәләрне барлыкка китергән шәһәтле язылып куелган иде ди Аллаһ Тәгалә. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә сәбәбен аңлата. Шушы тәкъдиргә ышануның бер хикмәтен безгә бәян кыла. Инна залика аля Аллаһ ясир. Моны эшләү, алдан язып кую Аллаһ Тәгаләгә бик җиңел булды. Ликәйлә тәсәү гәлә мә фәтәкум вә лә тәфраху бимә атәкум. Без дөньядагы вакыйгаларның, бәла казаларның киләсен, буласын алдан ук язып куйдык шуның өчен ди. Сез ирешмәгән максатка, байлыкка кайгырмавыгыз өчен һәм килгән байлыкка артык шатланмавыгыз өчен ди. Аллаһ Тәгалә монда инде безне тәкъдиргә ышануның файдасын, хикмәтен аңлата. Тәкъдиргә ышанган кеше инде ул, әгәр дә берәр максатына ирешмәсә, яки аның белән берәр күңелсез хәл килеп чыкса, аның теләгеннән тыш дип әйтик, ул үзен артык бетермей. Ул үзен язмышка ышану белән тынычландыра.
Хәтта үзенең теләге белән килеп чыккан чоракта да, анысы да аның, менә сез бая карышучыларны, бәхәсләшүчеләрне әйттегез әйме, анысы да инде аның Аллаһы Тәгалә тарафыннан язмыш китабында язылып куелган.
Бөтен вакыйгалар Аллаһ Тәгалә тарафыннан шушы язмыш китабына язылып куелган, һәм кеше белән берәр күңелсез хәл килеп чыкса, яки мәсәлән, акчасы кими, фәкыйрьләнә, яки бер авыру белән авырый башлый. Бу кеше инде үзен тынычландыра тиеш язмышка ышану белән. Чөнки Аллаһ Тәгалә аңа менә шушы сынауларны, шушы вакыйгаларны алдан ук билгеләде.
Имамнар безгә аңлатаны ничек иттереп, язмышның яхшысы да, начары да Аллаһ Тәгаләдән.
Бу хакта Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләм үзенең хәдисендә әйтте. Мөхәммәд пәйгамбәр яна Җабраил фәрештә киләде, аңа ислам дине турында, иман нигезләре турында, ихсан, ягъни Аллаһ Тәгаләгә ихласлы рәвештә гыйбадәт кылу турында һәм кыямәт көненең кайчан булачаклыгы, аның галәмәтләре турында сорый. Иман белән бәйле сорауны биргәч, Җабраил фәрештә Мөхәммәд алейхиссәламгә: "Мөхәммәд пәйгамбәр аңа иманның нигезләрен саный һәм ахырда әйтә: "Вал кадари хайрихи ва шаррихи". Һәм иман китерү ул Аллаһ Тәгаләнең язмышына, яхшысына да, начарына да ышану дип әйтә. Ягъни без тормыштагы яхшы нәрсәләргә дә, вакыйгаларга да һәм үзебезгә охшамаган күңелсез вакыйгаларга да Аллаһ Тәгалә тарафыннан алдан билгеләнгән дип ышанабыз. Әгәр дә инде үзебез белән берәр күңелсез вакыйга, кайгы-хәсрәт килеп чыкса, безгә бәлә-каза өстебезгә төшсә, без артык үзебезне битирип койгырмыйбыз. Аллах Тааланың менә шушы вакыйганы әллә ничә мең яки әллә ничә миллиард ел элек алдан билгеләүенә ышанып, күңелебезне тырышландырырга тиешбез. Шулай ук Аллах Таала шушы дөньяда рәхәт тормышта байлыкка күңелеп яшәгән кешеләргә дә кисәтү рәвешендә әйтә, һәм сез артык тәкәбирләнеп мактанмавыгыз өчен без бөтен нәрсәне алдан билгеләдек ди. Ягъни әгәр дә берәр кеше рәхәт тормышта байлыкка күңелеп яши икән, ул да тәкъдиргә ышана, нинди рәвештә Аллаһ Тәгалә миңа моны алдан үзенең хикмәте белән, фазилеты белән билгеләде ди.
Теге бәхәсләшүчеләр нәрсә ди? Миңа беркем ярдәм итмәде, миннән бар тик үзем генә үз көчем белән, үземнең тырышлыгым белән булдырдым ди. Менә мондыйларга да Аллаһ Тәгалә күптән инде җавапны биреп куйган.
Мондый сүзләрнең дә тәкъдир мәсьәләсен дөрес аңламаган яки бөтенләй белмәгән кешеләр әйтергә мөмкин. Ислам динен өйрәнгән, тәкъдиргә дөрес иман китергән кеше ул мондый сүзләрне әйтергә тиеш түгел. Ул үзе ирешкән бөтен дәрәҗәне тормыштагы уңышларын Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте алдан билгеләве белән бәйләп кабул итергә тиеш. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә күкләрне һәм җирне барлыкка китергән чаяхәтле 50 мең ел элек үк бөтен киләчәктә булачак вакыйгаларны алдан язып куйды. Шушы Лаухул Мәхфуз китабына.
50 мең ел икәнлеге ничек дәлилләнә? Монысында бит ышанмаучылар, бәхәсләшүчеләр әйтәләр, алмаз хәзрәт, дәлил диләр.
Бу турыда Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисендә әйтте. Аллаһның илчесе шулай ди, саллаллаһу алейхи ва саллям: "Каддараллаһул мәкадира кабла ан яхлукас самавати вал арда би 50 алф сана". Аллаһ Тәгалә күкләрне һәм җирне барлыкка китергәнче хәтле 50 мең ел элек бөтен нәрсәнең күләмен, язмышын язып куйды ди.
Ишанмаучылар әйтә бит инде, Мөхәммәд сүзләре генә диләр. Тагын бер тапкыр аңлатсагыз иде, пәйгамбәрлек килгәннән соң, мондый дәлилләр мәсьәләләрендә, шәригать мәсьәләләрендә пәйгамбәребез безнең бер вакытта да үзенең сүзләрен, үзенең фикерләрен әйтмәгән, Аллаһы Тәгалә өйрәткәннәрне үз сүзләре белән безгә җиткергән.
Әйе, менә бу хәдисләр алар Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзе уйлап чыгарган сүзләр түгел. Менә шушы дөньяның яратылышы, бөтен нәрсәнең алдан Аллаһ Тәгалә тарафыннан язылып куелуы хакында Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгалә индергән гыйлем нигезендә кешеләргә сөйләде. Хәдисләр алар Аллаһ Тәгаләнең Мөхәммәд пәйгамбәрнең күңеленә салган гыйлеме, вахий булып санала. Шулай ук Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламның башка бер хәдисе бар. Бу хәдис Бухари хәдисләр җыентыгында килә. Аллаһның илчесе әйтте: "Кан Аллаһу ва лам якун шайун гайруху". Аллаһ бар булып, аннан башка бер нәрсә дә юк иде ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә бер үзе булды, ә аның белән берлектә бер нәрсә дә булмады. "Ва кана гаршуху галал маи". Һәм аның тәхете, ягъни гарышы су өстендә булды. Әле менә шушы бүтән галәм барлыкка килгән чаяхәтле Аллаһ Тәгаләнең гарышы булды. Ягъни Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән нәрсә ул тәхет. Тәхет булып санала. Ансыз Аллаһ Тәгалә иң беренче барлыкка китергән әйбер булып тора. Шуннан соң Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ва катаба фи зикри кулла шайин ва халакас самавати вал ард". Шуннан соң ул Лаухул Мәхфуз китабына бөтен нәрсәне язды һәм күкләр белән җирләрне барлыкка китерде ди. Менә бу хәдистә дә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям күкләрне һәм җирләрне Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән чаяхәтле киләчәктә булачак бөтен вакыйгаларны Лаухул Мәхфузга язу хакында безгә хәбәр итә. Тәкъдир, ягъни язмыш хакында без инде әйткәнчә, бу аятта ачыкланышы әйтелми. Ә менә Коръәннең башка сүрәләрендә Аллаһ Тәгалә язмыш турында ачыкланышы безгә аңлата. Шуларның берсе Камер, Ай сүрәсенең 49-нчы аяты. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Инна кулла шайин халакнаху биқадар". Дөреслектә без бөтен нәрсәне дә алдан билгеләнгән рәвештә бар иттек. Алдан күләмен билгеләп бар кылдык ди. Соңыннан соңына вакыты килеп җиткәч барлыкка китерде. Бу аятта шушы язмыш мәсьәләсен безгә аңлата. Моннан башка Коръәннең Әхзаб гаскәрләр сүрәсенең 38-нче аятында да бу хакта әйтелә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва кана әмруллаһи кадарам мәкъдура". Аллаһның әмере алдан билгеләнгән булды ди. Әле ул шушы нәрсәне бар кылмады, ләкин инде аның булачаклыгы Аллаһ Тәгалә тарафыннан алдан билгеләнде, язып куелды. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръәндә Тәүбә сүрәсенең 51-нче аятында да бөтен вакыйгаларның алдан билгеләнүе һәм язылып куелуы хакында безгә хәбәр итә. Монда ул мөэмин мусульманнарның тәкъдиргә ышануларын, аларның сүзләрен китереп әйтә. "Кул лай юсибана илля ма катаба Аллаһу лана". Син әйт. Монда ин мөрәҗәгать иң беренче чиратта Мөхәммәд пәйгамбәргә юнәлтелгән һәм шулай бөтен мөэмин мусульманнарга: "Безнең белән Аллаһ язганнан башка нәрсә булмаячак", дип ди. "Кул лай юсибана илля ма катаб Аллаһу лана". Безнең белән бары тик Аллаһ Тәгалә алдан язып куйган нәрсә генә була. "Хуа мауляна ва галаллаһи фалитаваккалил муэминун". Ул безнең яклаучыбыз, ул безнең турында кайгырып торучы зат. Мөэминнәр, иманлы бәндәләр бары тик Аллаһка гына таянсыннар. Ярдәмне аннан гына өмет итсеннәр, ди. Шул аятта да бөтен вакыйгаларның алдан язылып куелу хакында Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итте. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ук тәкъдиргә ышану мәсьәләсен үзенең башка хадисләрендә дә тәфсилләп аңлатты. Шуларның берсе Тирмизи хадисләр җыентыгында килгән хадис. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла юмину габдун хатта юмина бил кадари хайрихи ва шаррихи, хатта яглама аннама асабаху лам якун ли юхтиаху ва аннама ахтааху лам якун ли юсибаху". Адам баласы, ягъни Аллаһның бәндәсе, язмышның яхшысына да һәм ношарына да ышанмыйча, һәм үзенә килгән бәлә казаның урап узмавын, һәм урап узган бәлә казаның килмичә калуын танымыйча, иманлы булмаячак, ди. Адам баласы белән күңелле хәл буламы, күңелсез хәл буламы, аңа берәр хәерле нәрсә киләме яки зарар киләме, аларның бөтенесе дә Аллаһ Тәгалә тарафыннан язмыш китабында алдан язылып куелды. Шулай ук Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хәдисенең дәвамында мисал китереп әйтә: "Әгәр дә берәр кешегә берәр бәлә каза килеп ирешсә, ул аңа ирешмичә калырга тиеш түгел иде". Язмыш шул төгәл рәвештә кешегә килә. Кешенең таң бер аерым бер итабында тормышка аша. Шулай ук әгәр дә берәр кешегә нинди дә булса бәлә каза килмичә калса, ул аңа шулай ук килергә тиеш түгел иде. Аллаһ Тәгалә тормышта булачак бөтен вакыйгаларны язып куйган Лаухул Мәхфуз китабында һәр кешенең кайсы елда туасы, кайсы елда үләсе, әти-әнисенең кем булуы, милләте, кыяфәте, ашыйсы ризыгы, ишәсе суы, кулланасы байлыгы, эшлисе эшләре, күрәсе сынаулары, балалары булачаклыгы хакында язылып куелган. Бер хәдисендә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ди. Бу хәдис Тирмизи хәдисләр җыентыгында килә: "Иза кадаллаһу ли габдин ан ямута би ардин, жаала лаху илейха хаҗатан". Әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзенең бер бәндәсенә берәр җирдә үлүне билгеләсә, алдан язып куйса, ул аңа шунда барырга бер ихтияҗ тудыра ди. Мәсәлән, кайбер кешеләр хаҗга баралар һәм хаҗда үлеп китәләр. Яки кемдер эше буенча бер илгә яки бер шәһәргә бара һәм шунда аңа әҗәле җитә. Аллаһ Тәгалә Луқман сүрәсенең соңгы аятында үзе генә белә торган гыйлем турында безгә хәбәр итә. Биш гыйлем турында. Шуның берсе адам баласының кайшан һәм кайсы урында үлүе. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Уама тадри нафсун би айи ардин тамут". Бер җан иясе дә кайсы урында, кайсы җирдә үләсен белмиди. Менә Сулейман пәйгамбер заманында да шундый бер вакыйга була. Аллаһ Тәгалә үлем фәрештәсе Газраил фәрештәгә Сулейман пәйгамбер белән эшләүче аның янында булган бер кешенең җанын алырга җибәрә. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа шушы кешенең җанын Хиндстанда алырга тиешсең, ди. Газраил фәрештә Сулейман пәйгамбер яна шушы кешене эзләп килгәч, ул аны күрә Сулейман пәйгамбер янында утыруын. Һәм шушы кешегә түбәлеп, карашын түбәп карап утыра. Теге кеше Сулейман пәйгамбердән сорый: "Тегендә утыручы бер кеше миңа карашын түбәп куркыныч рәвештә карап утыра", ди. Сулейман пәйгамбер әйтә: "Ул үлем фәрештәсе", ди. Теге кеше әйтә: "Мине үзеңнең җилләреңә әмер биреп Хиндстанга күчереп куй әле", ди. "Мин аннан куркам", ди. Шуннан соң Сулейман пәйгамбер үзенең җилләренә әмер итеп, бу кешене Хиндстан җирләренә илтеп куярга куша. Һәм шуннан соң Сулейман пәйгамбер Газраил фәрештәдән сорый: "Нишләп аңа түбәлеп, текәлеп карап тордың", ди. Үлем фәрештәсе Газраил фәрештә әйтә: "Мин шуңа гаҗәпләндем, ди. Аллаһ Тәгалә миңа бу кешенең җанын Хиндстанда алырга кушты, ә ул бу урында утырып тора, ди. Палестина җирләрендә", дип әйтик инде. Шуңа гаҗәпләнеп карап утырып торадыр инде. Һәм Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән бу кеше үзенең җанын чыга торган үләсе урынына үз теләге белән барган булып чыга.
Тәкъдирне шушыннан да төгәл иттереп аңлатып булмый, шушы хәдистә аңлатылганча.
Ягъни безнең кайчан үләшәгебез дә, җан чыга торган урыныбыз да ул алдан билгеләнгән. Аннан качып котылып булмый. Моннан тыш Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям язмышка ышану турында һәм тормышта нинди дә булса бер күңелсез хәл килеп чыкса, үзеңне ничек тотарга кирәклеген өйрәтә. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әл-мөэмину ал-кавийу хайрун ва ахаббу иля Аллаһи миналь мөэмини ад-дагыйф". Көчле мөэмин мусульман көчсез мөэмингә караганда хәерлерәк һәм сөеклерәк. "Ва фи кулли хайр". Ләкин шуңа карамастан, бүтін нәрседе де хәйірлі әйбір бардай. Яғни, мүмін мұсылманның зағих болуында да, хәм икінші бір мүмін мұсылманның күшлі болуында да. Оларның хәр бірсінде хәйірлі нәрсе хәм файда бардай. Шунан соң Мұхаммад пәйғамбәректе «Ихрис ғала ма янфауке» «Узіңе файда китіре тұрған нәрсеге ұмтыл тырышты». Шуңа ерішу үшін күш қой хәм тырышлық көрсетті. Ялқауланып қына, мен бұл нәрсе өзі келдір әлі деп күтіп отырмады. Тәқдирге ұшану ол, кішіні бір нәрседе ішлемеске ялқауланып отырға әтерге тиіш түгіл. Әгер де кіші тәқдирінің шундай мәңгіде аңласа, бүтін нәрсе енді алдан жазылған, бір нәрседе ішлерге керек түгіл екен, деп кіне отырса, бұл кіші тәқдирінің дұрыс аңламаған бола. Шушы дүниеде яшаған уақытта Аллаһ Тәғала тәқдирде белгілеген нәрселерге ерішебіз тырышлық білен. Міне Аллаһ Тәғала бізге шулай тәқдир қылды. Хәтта біздің тырышлығымыз да алдан жазылған. Мұхаммед пайғамбар шунан соң айтты: "Уәстәғин биллаһ" һәм Аллаһ Тәғаладан ярдәм сора. Үзіңе файда китерә торган нәрсәгә умтыл, шуңа ирешергә тырыш. Менә шуны эшләгән вакытта, тырышлык күрсәткән вакытта да Аллаһ Тәғаладан ярдәм сорады. "Вәлә тәгҗез" һәм ялқауланып бер нәрсәдә эшләмичә утырмады. "Вәин асабәкә шәйун" فلا تقول اگر دا инде синең белән берәр бәлә каза яки күңелсез хәл килеп чыкса шулай дип әйтмә لو اني فعلت كان كذا وكذا اگر дә мин башка шарак эшләгән булсам булайрак килеп чыккан булыр иде дип ди шулай дип әйтмә ди ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ләкин син булай дип әйт бу Аллаһның тәкъдире алдан билгеләве һәм ул үзе теләгән нәрсәне эшләде дигәндәй әгәр дә дип әйту үкенгән мәгънәдә ул шайтанга вәсвәсә кылырга һәм күңелеңә кайгы салырга юл ача ди. Менә әгәр дә без нәрсәгәдер ирешмәсәк, яки безнең тормышта нәрсәдер дөрес килеп чыкмаса, без үкенеп, менә шулай эшләгән булсам, болай килеп чыкмаган булыр иде дип әйтмәскә тиеш. Без инде шушы тормышта булган вакыйгалар белән күңелсез хәл булса да килешергә тиешбез.
Аллаһ Тәгаләдән икәнлеген аңларга, хәтта безнең тырышып та уңышка ирешә алмавыбыз Аллаһ Тәгаләгә каршында хәерле икәнен аңларга кирәк.
Сез дөрес әйтәсез. Ягъни тәкъдиргә ышану ул шулай ук безнең күңелебезне тынычландырырга тиеш. Әгәр дә безнең белән нинди дә булса кайгы хәсрәт килеп чыкса, бәлә каза өстебезгә төшсә, нинди бер уңышсызлыкларга ирешсәк. Ә менә тәкъдиргә ышанмаучы, аны ялганга санаучы кеше инде ул зур гынахлы кеше. Әгәр дә мәсәлән бер кеше әйтә икән, бу дөньяда бер нәрсә дә алдан билгеләнмәгән, дөнья ул үз худы белә бара дип әйтә икән, ул кеше инде тәкъдирне инкар итүче кеше булып чыга. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, бу хадис Әхмәд хадисләр җыентыгында килә. Ла ядхулул дженнәтә аъкун ва ла мукәзибун бикъдар ва ла мудмину хәмрин. Дженнәткә әтиенисен рәнҗетүче, язмышны ялганга санаучы һәм туктаусыз хәмер ишүче кешеләр кермиди. Менә бу хадистә 3 төрле кешене Мөхәммәд пәйгамбер искә ала. Һәм аларны җәннәткә кермиде дип әйтә. Әтиенисен рәнҗетүче кеше мусламан булса, әйтик, мусламан Аллаһка ышана, ла иляха иллаһ дип әйтә, ләкин әтиенисен хакын үтәм рәнҗетә. Ул кеше мәңге җәһәннәмдә калмый, әгәр дә аның күңеле иманлы булса. Ләкин әтиенисен рәнҗеткәнгә күрә ул кеше бик каты җәһәннәмдә газапланачак. Шулай ук хәмер ишүче кеше дә, әгәр дә ул нәфсенә бирелеп хәмер ишсә, ләкин иманның алты баганасына ышанса, ла иляха иллаһ дип иман кәлимәсен теле белән әйтсә, үзен мусламан дип санаса, бу кешедә җәһәннәмдә шушы гынахсы на тиешле җәзасын алган шәһәтле газаплана, ә соңыннан соң инде барыбер ахыр чиктә җәннәткә керә. Мусламан булганга, ягъни мусламаннар гынахлары бик күп һәм бик зур булуына карамастан, алар мәңге җәһәннәмдә калмыйлар.
Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгаля өйрәтүләрен ничек иттереп кабул итергә кирәк, әйтик дингә килгәч, Аллаһ Тәгалә нәрсә куша? Алда кылынган гынахлардан тәүбә кылырга куша, һәм аларны башка эшләмәскә сүз бирергә куша. Һәм менә шушында аңларга кирәк тагын бер әйберне, теге гынахларың хисап мәйданында, мизанда сул як үлчәүне басып җибәрмәсен өчен, уң як үлчәү авыррак булсын өчен, гел игелекле, изге гамәлләр кылырга Аллаһ Тәгалә кушканча яшәргә, ул тыйганнардан тыйылырга, дингә килгәннән соң. Бу хикмәтне шушы дәрәҗәдә аңларга кирәк. Кайберәүләр әйтә, "Әй Аллаһ Тәгалә минем дингә килгәнче булган бүтән гынахларымны кичерде инде" дип вәгъдә бирде. Шуннан да Коръәни Кәримдә вәгъдә бирә бит Аллаһ Тәгалә. Шулай иттереп шушы шартларны тәсәгез. Әмма ләкин шарт әле тагын изге гамәлләр. Алар күп булган чиракта гына синең хәлең кыямат көнендә күпмер күләмдә яхшы булачак дип әйтә инде.
Менә бу хакта Аллаһ Тәгалә безгә Фуркан сүрәсендә әйтә. Гынахлар гафу ителсен өчен билгеле бер шартлар куйды. Шуның берсе иман китеру, икенчесе тәүбә итү, гынахтан туктау һәм өченчесе гомер буе изге гамәлләр кылу. Аллаһ Таала әйтә: "Илля мен тәбә вә әмәнә вә гамилә гамәлән салиха, фәуләйкә юбәддирулллаһу сайиатихим хәсанат". Кемдә кем тәүбә итсә, ягъни гунахларыннан туктаса, хакыйкый рәвештә иман китерсә, шушы без аңлата торган иманның алтын нигезенә ышанса һәм изге гамәлләр кылып яшәсә, без аның элекке вакытта кылган начар гамәлләрен, гунахларын яхшы гамәлләргә үзгәртәбез.
Нинди зур өмид бир әле Аллаһ Тәгалә, нинди зур шатлык белән шатландыра безне, әйеме?
Әйе, бу Фуркан сурасының 72-нче аяты.
Үлчәүең, мизаның тәлинкәләре тигезлектә туктап калмасын өчен, Аллаһ сакласын, ул турда хәдис дә бар бит, әйеме? Берәүнең тәлинкәләре тип-тигез кала. Инде нишләргә? Гомре буе изгелектә йөргән баласын исенә төшерә дә, шу кыямәт көндә шуны бөтен кыямәт мәйданы буйлап эзли башлый, Аллаһ сакласын. Менә шушы авырлыкларга дучар булмас өчен сез әйткән гомерин буе изге гамәлләр кылып кына яшәү турында сүз бара бу шырапта.
Менә шушы элекке вакытта кылган гунахлардан котылу өчен һәм шулар сәбәпле үзеңне җәһәннәм газабыннан саклап калу өчен күбрәк изге гамәл кылырга кирәк. Изге гамәлләр кылу хисабына безнең кыямәт көнендә изге гамәлләрне үлчәү тәлинкәсе ул авырая һәм гунахлар салынган тәлинкәне баса.
Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тикмәгенә әйтмәде бит Коръәни Кәримдәме? Тузан бер теге хәтлегенә гунахыгыз булса да язып куела. Тузан бер теге хәтлегенә изге гамәлләрегез дә язылып куела. Менә шушы үлчәү туктап калганда шул тузан бер теге дә кирәк була бит, әйеме?
Ие.
Яхшы якка баса торган. Менә аның нинди хикмәтләре бар.
Шуңа күрә адам баласы менә шушы хакыйкатьне аңласа, ягъни Аллаһ Тәгаләнең гунахларыны гафу итүен, изге гамәлләр хисабына кичерүен аңлый икән, ул гомер буе изге гамәл кылырга тиеш. Әзме ул, кичкенәме ул, бу кичкенә гамәл дип кырыйда калдырмыйча.
Хәзрәт, менә шушы мизан тәлинкәләренең бер тигезлектә туктап калуы ни дәрәҗәдә хәсрәтләндерә торган хәл ул?
Ул турыда да Коръәндә Әғраф сүрәсендә Аллаһ Тәгалә безгә аңлатты. Асхабул Әғраф дигән кешеләр булачак. Алар билгеле бер кулыкта җәннәткә һәм җәһәннәмгә кермичә басып торучы кешеләр.
Көтеп торучы.
Көтеп торучы кешеләр. Аллаһ Тәгалә үлчәүдә изге гамәлләре авыр килгән кешеләрне җәннәткә кертә. Ә үлчәүдә гунахлары килгән кешеләрне җәһәннәмгә кертә. Ә кайбер кешеләрнең изге гамәлләре белән гунахлы гамәлләре тип-тигез булачак. Үлчәү тәлинкәсенең берсе дә басмый. Ике тәлинкә дә бер тигез дәрәҗәдә тора. Менә шул вакытта Аллаһ Тәгалә бу кешеләрне җәннәткә дә кертми, җәһәннәмгә дә кертми. Һәм бу кешеләр шушы Әғраф дигән бер калкулыкта басып җәннәткә карыйлар да шатланалар, җәһәннәмгә карыйлар да кайгыралар,
хәсрәтләнәләр,
курка башлыйлар. Ләкин Аллаһ Тәгалә ахыр чиктә бу кешеләрне җәннәткә кертәчәк. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең рәхим шәфкатьлеге аның ачуына, азаплауына караганда өстенрәк.
Әмма ләкин менә шушы көтеп тору вакыты да бит әле ул бик хәвефле вакыт, бик куркыныч вакыт һәм бик хәсрәткә сала торган вакыт. Монысында маска кирәк. Анда рәхәтләнеп көтеп утырасың түгел, сәйләр ичеп.
Алар куркып көтеп утырачаклар.
Менә.
Аларның күңелләрендә курку булачак.
Кая җибәрер икән инде Аллаһ Тәгалә дип.
Ләкин ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә аларны җәннәткә кертә. Тәкъдиргә ышану мәсьәләсендә тагын шуны әйтеп узырга кирәк. Тәкъдиргә ышану ул адам баласының күңелендә ихтияр сайлау хукукы юк дигәнне аңлатмый. Тәкъдиргә ышану тормыштагы дөньядагы бөтен вакыйгаларның Аллаһ Тәгалә тарафыннан алдан билгеләнүе һәм аның теләге белән тормышка ашып баруына ышануын аңлата. Ләкин шул ук вакытта адам баласында сайлау хукукы бар. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Тауқушы сүрәсендә: "Фәмән шаа фәлюмин вә мән шаа фәлякфур". Ягъни Аллаһ Тәгалә иман китерү белән иман китермәүне кешенең үз теләгендә калдырды. Кешенең кылган гамәлләре аның үз ихтиярыннан чыгып бара. Адам баласы үзенең кылган гамәлләренә үзе җаваплы. Аллаһ Тәгалә адам баласының нинди гамәл кылачагын алдан белде һәм бу турыда шулай ук Лаухул Мәхфуз китабына язып куйды. Ләкин яхшы гамәл белән начар гамәлне адам баласы үз теләге белән кыла. Хәтта ул Аллаһ Тәгаләгә алдан билгеле булса да, Аллаһ Тәгалә бер кешене дә гунах кылырга һәм изге гамәл кылырга мәҗбүр итми. Шуңа күрә дә кыямәт көнендә гунах кылган өчен тиешле җәзасы, ә кылган изге гамәлләргә тиешле әҗер савабы була. Әгәр дә кеше гамәлләренә мәҗбүр ителгән булса, бу очракта әҗер савап бирү белән җәза билгеләүнең мәгънәсе калмаячак. Ягъни Аллаһ Тәгалә гадилсез зат булып чыга. Ләкин Аллаһ Тәгалә андый түгел. Хакылы булган һәр кешегә ихтияр бирде. Шул ихтияр нигезендә теләгән кеше изге гамәл кыла, теләгән кеше гунах кыла, теләгән кеше дин белән яши, намаз укый, ураза тота, ә теләгән кеше исерке ишемлек эшләргә мөмкин, урларга мөмкин, җинаять кылырга мөмкин. Бұлар енді кішінің тілегі біле бейлі. Лекин мен әршушы кіші қылатырған бүтін ғамәл, ол енді Лаухул Мәхфуз китабында язылған. Аллах қашында мүмін мүсілмен болу үшін иманның бүтін негізлеріне, бүтін бағаналарына ұшанырға керек. Иманның бір бағанасына ұшанып, екінші бағанасына ұшанмаған кіші,
аны
қабыл етмеген кіші, ол мүмін мүсілмен болмай. Мәселен, бір кіші Аллахның барлығына бірлігіне ұшана, әміне қиямет күнінің болуына ұшанмайды. Екі
Язмышқа
ұшанмай. Екі жәннет білен жәхәннәмге ұшанмай. Бұл кіші мүмін мүсілмен түгіл. Мүмін мүсілмен болу үшін диннің бүтін негізлеріне, бүтін бағаналарына, иманның бүтін алты шартына да ұшанырға керек. Аллах тағала һәм Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям аңлатқан рәвіште ұшанырға керек. Шуңа күрә дә ихластан иман китерүнең төп билгесе ул Аллах тәгаләгә буйсынып гыйбадат кылу. Күңелең белә дә, телең белә дә һәм әгъзаларың белә дә. Мөмин мусульман кешесе Аллах тәгаләгә буйсынган вакытта ул бары тик куркып кына буйсынырга тиеш түгел. Монда кешенең күңелендә 3 төрле халат булырга тиеш. Шуның беренчесе курку, икенчесе Аллаһны ярату һәм өченчесе Аллаһның рәхмәтенә үмитләнү. Менә бездә шушы 3 хис: Аллаһны ярату, аның рәхмәтенә үмитләнү һәм аның газабыннан курку, изге гамәлләр кылырга, дин белән яшәргә тәрә. Шушы 3 хис нигезендә без мусульман булып яшибез.
Шушы 3 хис булганда гына синең күңелеңдә син дөрес иттереп яшисең, мусульман буласың.
Кайбер дин әһелләре мусульманнарны гыйблиләр, сез бары тик Аллаһка куркып кына гыйбадат кыласыз дип. Ләкин аларның әйткән бу сүзе ул дөрес түгел. Алар ислам динен аңламыйлар. Әшинлыкта Аллаһ Тәгалә Коръанның бик күп аятларында мөмин мусульманнарны сыйфатлаганда шулай ди. Алар минем рәхмәтемә өметләнеп, газабымнан куркып, миңа гыйбадат кылалар ди. Шулай ук Бакара сүрәсенең бер аятендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мөмин мусульманнар Аллаһ Тәгаләне бүтән нәрсәгә караганда да күбрәк яраталар ди. Әшәдду хуббан лиллаһ". Менә шушы эш хис безне изге гамәл кылырга да, дин белән яшәргә дә, намаз укырга да, ураза тотырга да итәреп тора. Без инде хәзер шушы Бакара сүрәсенең 281-нче аятының ахыргы өлешен аңлатабыз. Монда Аллаһ Тәгалә шушы ихластан иман китергән мөмин мусульманнарның сүзләрен китерә. Әгәр дә бер кеше ихластан аңлы рәвештә иманның алты баганасына шана икән, ул инде шулай дип әйтергә тиеш: "Вакалу сәмигъна ва атагъна, гуфранака раббана ва илайкал масир". Алар әйттеләр ди, ягъни ихластан иман китергән мусульманнар: "Без ишеттек һәм буйсындык. Әй Раббыбыз, безне гафу ит һәм кайту урыны сиңа гына булачак". Менә бу дуа рәвешендә килгән аят. Шушы аятта Аллаһ Тәгалә мөмин мусульманның төп сифаты турында безгә аңлата. Ул да булса, Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен, тыюларын Коръәндә ишеткәннән соң, ни өчен Аллаһ Тәгалә моны әмер итте икән, ни өчен Аллаһ Тәгалә моны тыйды икән дип төшенмичә, ишеттек һәм буйсындык дип әйтүләре. Менә бу мусульманның төп сифаты. Һәм шушы сүзне әйткәннән соң Коръән белән гамәл кыла башлау. Аллаһ Тәгалә бу турыда Коръәннең башка сүрәләрендә дә әйтте. Мәсәлән, Нур сүрәсенең 51-нче, 52-нче аятларында. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннама кана каулул муъминина иза дуу иля Аллаһи ва расулихи лийхкума байнахум ай якулу самигъна ва атагъна". Мөминнәр, ягъни хакыикый рәвештә Аллаһка иман китергән кешеләр, Аллаһка һәм аның илчесенә, ягъни Коръән белән Сүннәткә араларын хөкем итү өчен чакырылгач, шулай дип әйтәләр: "Без ишеттек һәм буйсындык. Ва улайка хумул муфлихун". Менә шулай дип әйтүче кешеләр, алар инде уңышка ирешкән бәхетле кешеләр ди. Менә кемдә кем Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйткән әмерне төпшүмичә үтәй, карышмый, шулай Аллаһ Тәгалә Коръәндә тыйган бөтен гынахлардан төпшүмичә, күп сорау бирмичә, шулардан тыйла икән, ул хакыикый мөмин мусульман була. Һәм бу дөньяда да, ахирәт дөньясында да уңышка ирешүче, бәхеткә ирешкән кеше була.
Аятларның ахырында күп урыннарда шушы муфлихун дигән сүз ул күп килә. Әйме, Аллаһ Тәгалә безне шулай-шулай эшләгәндә шуның белән шатландырыласыз ди, уңышка ирешәчәксез ди. Менә бу хикмәтләрне без тапшыруыбызның киләсе чыгарылышында аңлатуыбызны дәвам иттерербез. Бүгенгә инде ни кызганыч вакытыбыз тәмам. Ягез бер дуа.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله سبحانه وتعالى بزن برشا بزغادة رشا بقرة سورة سنة 285 آيتində аңлатылған иманның 6 бағанасына да ихластан иман китерергә ярдәм итсәң иде, иманыбызны нык кылсаң иде, һәр вакытта да туры юлдан албарсаң иде, иман нигезләрен дөрес аңлап, шулар нигезендә гамәл кылып, тормышыбызны яхшы гамәлләр кылып алып барырга насип кылсаң иде, Шушы дөньяда изге әмәлләр кылып, синең кушканларың үтәп, синең ризалыгыңа ирешергә баршабызга да насыйп әйләсәң иде. Һәм кыямәт көндә гынахларыбызны гафу итсәң иде, гамәл дәфтәрләребезне уң тарафтан бирсәң иде. Һәм фирдәү җәннәтләреңә, оҗмахларыңа баршабызны хисапсыз кертсәң иде. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Бүгенгә менә шулар. Бүген дә сезнең белән Өмитләр мәчете имам хатыбы, Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы, ислам фәннәре докторы Алмаз хәзрәт Сафин булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы, һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбызда тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә моңа мин бик өметләнәм. Һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Алмаз хәзрәт белән саубуллашып, ә сез радио тыңлаучыларыбыз һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди улы нигъмәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы.